Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Алла тағала баршаңыздың тұтқан оразаларыңызды, құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл қылсын. Бүгін сіздермен бала тәрбиесі жайында кішкене сөз қозғамақпыз. Қазақта балаңды аясаң аяма деген жақсы сөз бар. Яғни, егер сен балаңды жақсы көрсең, балаңның болашағына алаңдасаң, оның үлкен тұлға болғанын, қоғамға, отбасына пайдалы елдің азаматы болғанын қаласаң, онда жас кезінде оған тәрбиені дұрыстап бер. Өйткені ол өзінің пайдасын білмейді, сен оның пайдасын білесің. Бала ойнағысы келеді, бала қыдырғысы келеді, бала телефонға кіріп, неше түрлі ойындарды ойнап, сонымен уақытын өткізгісі келеді. Сол уақытта сен балаңды жақсы көрсең, оның болашағына алаңдасаң, онда оны дұрыстап тәрбиелеп, оның болашағына алаңда дейді. Бізде жалпы тәлім тәрбие беру деген сөз бар. Тәлім тәрбие, яғни сіз өзіңіздің балаңызға екі нәрсені беруіңіз керек екен. Тәлім және тәрбие. Білім және тәрбие. Кішкентай кезінде оның білімге деген құштарлығын арттырып, қолынан келгенше, мейлінше білім алып қалуына әрекет жасауыңыз керек. Алдыңғы уақытта орын алған мынандай бір оқиға бар. Харун ар-Рашид деген үлкен басшы өткен. Ислам әлемін басқарған Харун ар-Рашид деген халифа болған. Ол кісінің Амин және Мәмун деген балалары өзінен кейін басшы болады. Ол екеуінен кейін басқа баласы Муатасим басшылықты елдің тізгінін қолына алады. Сол баласы алдыңғы ағалар сияқты оқымаған екен. Амин мен Мәмун өте білімді болған, білімі терең болған, тілді, саясатты, дінді жетік меңгерген. Ал Муатасим ондай емес екен. Себебін сұраған кезде ол кісі айтады екен. Мен кішкентай кезімде оқуды, білімді жақсы көрмейтін едім. Бірақ әкем мені бір досыммен қосып, ұстаздарға тәлім алуға жіберетін. Сөйтіп жүрген кезде бір күні досым ауырып қайтыс болды деді. Әлі жас бала кезінде досы қайтыс болып кетеді. Әкесі бір күні баласынан сұрайды, жаныңдағы досың қайда, көрінбейді ғой, екеуің бірге барып сабақ алатын едіңдер ғой ұстаздардан деген кезде, баласы ол өлді де, мынау ұстаздардан сабақ алудан құтылды деген сөзді айтады. Өліп, білімнен, ұстаздардан, жаттаудан, тағы басқадан құтылды деген сөзді айтады. Сонда Харун ар-Рашид баласына қарап тұрып, сен ұстаздардан сабақ алуды, білім алуды соншалықты жек көресің бе? Сонда сен үшін өліп қалу рахат болып тұр ма? Білім алудан құтылу болып тұр ма? Егер соншалықты білімді жек көрсең, білім алғың келмесе, онда өзіңді қинамай-ақ қой, бармай-ақ қой дейді. Сөйтіп бала сабаққа баруды тоқтатады. Кейін өсіп, басшылыққа келген кезде дұрыс білім алмағаны байқалады. Тілі дұрыс болмайды, сөйлеген кезде көп қателеседі, саясатты дұрыс меңгермеген, дінді дұрыс меңгермеген. Ал сондай ғұламалар көп, білімділер көп қоғамда, ондай басшының кемшілік тұстары бірден көрінеді. Сонда ол кісі өкініп отырып жанындағы адамдарға айтады екен. Адар Раби хуббу Харун деген сөзді айтады екен. Адар Раби хуббу Харун. Яғни, әкем Харунның махаббаты маған зиянын тигізді дейді екен. Әкем Харунның махаббаты маған зиянын тигізді дейді екен. Ол әкем жақсы болды, мені аяды, мені ойнатты, мені қыдыртты, мені оқуға мәжбүрлеген жоқ, сондай жақсы әке болды деп жатқан жоқ. Әкемнің махаббаты мені құртты, маған зиян жеткізді деп айтады екен. Қанша әкелердің қазір балаларына деген махаббаты олардың болашағын талқандап жатыр. Сіз балаңызды жақсы көресіз. Балаңызды жақсы көргеннен кейін оны аяйсыз. Ол телефонға қызығады, оған телефон алып бересіз. Ойындар ойнағысы келеді, таңертең кешке дейін ойын ойнауына рұқсат бересіз. Бір нәрсені оқы, жатта десеңіз, көзінен жас шығады, оның жасына қарап, жаныңыз ашып, оқытпайсыз, жарайды ойнасын, бала ғой деп, сонымен қанша ата-ананың балаға деген махаббаты сол балаларының болашағын талқандап жатыр. Тағы бір, мынандай бір оқиға бар. Бір кісі өзінің қызын жастайынан Құран жаттайтын, Құран жаттататын ұстаздарға алып барады екен. 4-5 жасынан бастап, енді бірінші класқа барған кезден бастап, одан алдын балабақшаға барған кезінен бастап, балабақшадан шықса, одан кейін мектептен шықса, бірден оны Құран жаттайтын арнайы курстарға, орталықтарға алып барады екен. Басқа құрбылары ойнап кетеді. Бұны әкесі апарып Құран жаттатады. Күнде солай. Құрбылары ойнауға кетеді, бұл Құран жаттауға кетеді. Құрбылары ойнауға кетеді, бұл Құран жаттауға кетеді. Бір күні қызы жылап айтады. Әке, сіз мені жақсы көрмейсіз бе? Сіздің маған жаныңыз ашымай ма? Неге мені мәжбүрлеп Құран жаттатасыз? Басқа құрбыларым ойнап жүр ғой деп. Сонда әкесі деп айтқан кезде әкесі қызым сабыр ет, білім ал, білім ал деп әрі қарай Құран жаттата берген екен. Кейін 11-ші класты бітіріп шыққан кезде әлгі қыз қари болып мектеппен бірге Құранды жаттап шығады. Сонда әкесі қызына қарап тұрып айтқан екен. Қызым есіңде ме? Бір кездер сен әке, сіз мені жақсы көрмейсіз бе? Неге мені ойнатпайсыз, мені құрбыларымның барлығы ойнап жүр, неге мені әкеліп мұнда Құран жаттатып жатырсыз деп айтқан едің. Қазір не дейсің енді, қарашы, құрбыларың да мектепті бітірді, сен де мектепті бітірдің. Бірақ сен мектеппен бірге Құранды жаттап шықтың, қари болдың деген кезде қыз көзіне жас алып тұрып, рахмет әке, сізге Алла разы болсын, сіз сондай керемет әке болдыңыз деп айтқан екен. Сонда әкесі тұрып айтады. Сол кездегі қиналғаныңнан қазір бір нәрсені сезіп тұрсың ба, бір нәрсе қалды ма деді. Қыз айтады, жоқ деді. Сіз балаңызды кішкене қинап, оны тәрбиелейсіз. Ойнап өскен баланың да оның балалығы өтеді, біліммен өскен баланың да балалығы өтеді. Бірақ ертең білім алған бала білімінің жемісін көреді. Ал ойнап өскен бала білім алмай, бос өткізген уақытына өкінеді. Қазір сол жасында білім алған балалар соның азабын әліге дейін сезіп жүрмін, қиналып жүрмін деп айтпайды, керісінше ата-аналарына рахметін айтады. Сол үшін де қазақ балаңды аясаң, аяма дейді. Балаларыңызға көңіл бөліңіздер, ұлт тәрбиесіне көңіл бөлейік, өйткені ұрпақ тәрбиесі бұл ұлт тәрбиесі. Біз ұрпағымызды қалай тәрбиелейміз, ұлттың болашағы соған тікелей байланысты. Егер ұрпағымыз сапалы тәрбие алса, онда ұлт сапалы болады. Демек, сіздің балаңызға берген жеке тәрбиеңіз бұл ұлттың болашағына қосқан үлесіңіз болып табылады. Әрбір мұсылман ұлттың болашағына өзінің жақсы үлесін қосуын Алла Тағаладан сұраймыз. Алла Тағала балаларымызды тәрбиелі екі дүниеде абыройларыңызды асқақтататын сондай ізгі ұрпақ болуларын нәсіп етсін.